Ar ziemas peldētāju Ingu Krivcovu sarunājam tikšanos jūras krastā. Laukā ir vējains, taču nepārāk augsts. Gaisa temperatūra Liepājā ap nulli.
Kas īstam Ronim ir līdzi skatos divi dvieļi, ja?
Jā, viens ir, lai noslaucītos, otrs, kur uzklāt. Var kaut kādu paliktnīt ņemt vai kaut ko tam līdzīgi.
Pilnas zeķes, jā.
Pilnas zeķes, pēc tam, jā. Čībiņas, lai, nu kājas tomēr ir foršāk, ja viņas ir komfortabli, jo problēma ir tā, ka rokas un kājas ātri nosalst. Un nespēja izbaudīt to peldi, jo ir nosalušas rokas un kājas, ķermenim nav augsti.
Līdz ar to, jā, termocimdiņa,
jā? Ir, jā, neopren cimdi, cepurīte.
Un peldkostīms parastais,
jā? Un peldkostīms jau ir mugurā.
Bet cepura arī galvā, jā?
Jā, jā, tad uzliekam ausainīt, lai nesalst ausis, jo galva jāsargā. Tad uzliekam cepuri. Jo jūrā vējā viļņi iet pa gaisu, un tad viss galva ir slapi, un tas jau arī nav labi.
Inga iebrien jūrā, viļņos mazliet papeld un dodas ārā, ne viņas no drebināšanās. Inga saka, ka ūdens ir siltāks, tāpēc tur ir patīkamāk nekā krastā, kur pūš vējš.
Ciltumā jātiek kājām un rokām.
Pirmais, jā?
Jā.
Jā, šodien tādai
peldēji kā tādai jau ir baigi labi, ja tagad varētu ielīst pirtiņā, būtu ideāli. Jo jūrā jau ir baigi labi, bet tā pārģerbšanās vējš, nu bišķi tā kā. Vēsumiņš.
Ekipējums katru dienu līdzi?
Man jāstāv vienmēr. Vairāk eksemplāri man ir, un tad
ja nu kas,
viens
ja?
Brīvdienām, viens darbdienām, un ja nu kas tad ir.
Ar Ingu un vēl divām Liepājas ziemas peldētājām tiekos Liepājas domē, jo visas trīs strādā pašvaldībā un darbojas biedrībā Veloronis. Roņu būšana neplānoti sākusies pirms 5 gadiem, atceras Margarita Kaņevska.
Kāpēc arī Veloronis? Veloronis, tāpēc, kad mēs esam aktīvs velobraucējs un aktīvs roņotājs. Un sākām visas trīs kopā, sākās viss ar to, kad mēs no rītiem izdomājām, kad brauksim uz jūru nopeldēties un brauksim ar riteņiem. Un pat cik mūsu darbā ir diezgan spiedīgs gaiss vasaras apstākļos, tad mēs vienkārši visu to tā izdomājām. Un tad tas viss ievilkās līdz pat rudenim un tad nelikās loģiski, kur tad būs tā diena, kad mēs vairs nebrauksim uz to jūru un vairs nepeldēsim tā jūrā.
Ziemas peldētājs ir norūdījies, mazāk slimo un ir mundrs. Taču, lai saprastu šīs izjūtas, jāpamēģina pašiem stāsta liepājnieces. Kā visas trīs kolēģis sākušas roņot, atceras Dace Volksone.
Pirmo gadu mēs pat neroņojām. Pirmo gadu mēs beidzām kaut kad septembrī, oktobrī, kaut kā tā pašķīt, kāds aizbraucis komandējumā, kāds atvaļinājumā, un likās, ne, trīs nedēļas nav peldēts viss, kādu peldēšanu. Oktobrī ir augsti, ne, vairs nevar. Nu, un tas nākamais gads bija, kad sākām, jo tad jau bija, nu, sagaidām 1. oktobri. Sagaidām 1. novembri, 15. novembri. Mēs tam 1. sniegu, oh, pirmais sniegs mēs izturējām. Nu, kur tad, nu, vairs, nu, kur tad?
Tagad biedrības Veloronis brašās peldētājs sadarbībā ar sporta pārvalde Liepājā jau 2. gadu organizē Latvijas ziemas peldēšanas čempionātu posmu, kuru papildina atraktīvas izdarības. Turpina Inga Krivcova.
Distances ir vairākas, ir visādām spējām. Ir 25 metri, ir 50 metri un ir stafete komandām, 4 cilvēki dažādu dzimumu jauktā secībā. Un ir arī jaunie roņi un roņi. Jaunie roņi, tas ir, ja cilvēks grib pamēģināt, varbūt ir pirms tam sildījies vai rūdījies un grib izmēģināt sacensībās piedalīties, tad viņš var iemērkties. Un roņi ir tie, kuri bez laika kontrolas peld, nu, paši cik grib drusciņi.
Atpūtas bāzē Beberliņi par siltu zupu, pirti un baļu parūpēsies Veikparka labie gariņi. Otrais čempionāta posms norisināsies februārī Rīgā. To rīko biedrības Latvijas ronis, Jelgavas roņi un Ogres roņi. Pašlaik Latvijā aktīvi darbojas aptuveni 10 ziemas peldētāju biedrības. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.